Karibu sana kwenye kipindi hili la kusikiza neno la Mungu, ewe msikilizaji wa Global Radio Outreach. Jina langu ni Apostle Rashid Calvin. Hili neno linakufikia kupitia studios za Global Radio Outreach kutoka Nairobi, Kenya. Nashukuru sana kwa kikosi kizima ya Global Radio Outreach wakiongozwa na rais wetu Bwana Michael Bond, na hapa nchini ya Afrika tumeongozwa na Kasisi Reverend Atanga. Tunashukuru kabisa kwa kipindi hiki. Ewe msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi kifupi tunaposikiza neno la Mungu. Kwanza wacha tukuabudu, alafu tukaendelee. Soma katika kitabu cha Yohana 3 kuanzia mstari wa 14 na tutafika ule wa 17. 14 maandiko yasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ili ulimwengu ukaokolewe katika yeye. Ningependa tuzungumzie mada ya wokovu. Mungu alipomuumba binadamu akamweka kwenye bustani la Edeni, na maandiko yasema Mungu alimpatia masharti, akamwambia utafanya hili na lile, na utakula vyakula na utakula matunda, ila utakula kutokana na tunda ambao uko kwenye katikati ya shamba. Na maandiko yasema nyoka akaja akadanganya binadamu, wakala lile tunda. Na maandiko yasema, Paulo anaelezea, kwa kupitia kuasi kwa mtu mmoja Adamu, sote binadamu tulifanyika wenye dhambi. Tulipofanyika wenye dhambi, hakukuwa na uwezo wa kujiokoa. Maana maandiko yasema mshahara wa dhambi ni mauti, na karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Na maana Mungu alitupenda, hakutaka tufe kwa ajili ya ile dhambi tulifanya. Mungu akaonyesha neema na rehema katika maisha ya Adamu na Hawa. Kwa hivyo hawakufa kighafla kwa sababu ya rehema za Mungu. Kwa hivyo sote kupitia kile kitendo, sote tukafanyika wenye dhambi. Kwa hivyo hata kama babako ni askofu na mamako ni kasisi katika kanisani, ama hao ni waandishi wa dhehebu yenu, ningependa nikujulishe kuwa wewe ni mwenye dhambi. Maana kupitia Adamu, sote wanadamu tulifanyika wenye dhambi. Kwa hivyo tukiendelea katika dhambi, mshahara wa dhambi itakuwa ni mauti. Jambo la pili ningependa uelewe, kwa tunakuwa wenye dhambi, na kwanza nimesema kupitia kitendo cha Adamu. Ya pili, tunakuwa wenye dhambi kupitia matendo yetu ya kila siku. Ili asilia ama kile tulirithi kutoka kwa Adamu kinafanya matendo yetu yanakuwa maovu kila uchao, kwa sababu ya ile mbegu ambayo ilitokana na Adamu. Kwa hivyo binadamu wanakuwa kwenye dhambi kupitia mambo mawili. Ya kwanza, kupitia urithi ya dhambi iliyotokana na Adamu. Ya pili, kutokana na matendo yetu. Kwa hivyo tukiendelea kwa dhambi, hakuna yeyote atatuokoa, ila tu Kristo Yesu. Ndio maana maandiko yasema jinsi Musa aliinua nyoka la shaba pale jangwani, hivyo ndivyo lazima mwana wa Adamu ainuliwe, ili yeyote atakayemtazama mwana wa Adamu ambaye ni Kristo Yesu, yeyote atakayemtazama Kristo Yesu hatapotea. Kupotea inamaanisha hata kufa kifo cha milele. Kifo cha milele ni kutenganishwa na Mungu kwa umilele. Baada ya kifo sote tutafufuka, wale ambao wamelala watafufuka mbele yetu na watalaki Kristo awani, na sisi tulio hai tutabadilishwa na tutafufuliwa, na hata sisi tutakutana naye. Tutakapofika mbinguni, maandiko yasema kutakuwa na hukumu. Wale ambao hawakuamini Yesu, waliokufa kwenye dhambi, wataenda katika kanuni za moto milele. Pale wako na hisia, pale wako na haja ya chakula, pale wanahisi uchungu, lakini hawataokolewa. Kumaanisha hawatakufa pale. Kifo hiki kinamaanisha kutenganishwa na Mungu kwa umilele. Lakini ningekwenda nilete habari njema, habari ya wokovu. Kwa kupitia Adamu tumeelewa sote tulikuwa wenye dhambi, tulistahili kifo, tulistahili hukumu ya Mungu, tulistahili ghadhabu. Lakini kwa sababu Mungu aliupenda ulimwengu, alituma mwanawe wa kipekee ili yeyote amwaminie asije akapotea, awe na uzima wa milele. Kumaanisha aje akaokoka, atakayeamini kuwa nilizaliwa kwenye dhambi, nimetembea katika njia za dhambi, nimetoka katika ukoo ufanyao dhambi, ninaishi miongoni ya wenye dhambi na siwezi jiokoa, ilifaa nife kwa sababu ya hizo dhambi, na Yesu alikuja akafa kwa niaba yangu, akafufuka siku ya tatu, ukaketi leo hii katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Mtu akiamini hivyo, maandiko yasema anakuja anaokoka. Kwa hivyo wokovu ni kuamini katika kazi ya msalaba. Wokovu ni kukubali gharama ya juu ya dhambi iliyolipwa na Yesu. Wokovu ni kuamini kuwa mimi nilizaliwa kwenye dhambi na siwezi fanya lolote kujiokoa. Pesa zangu haziwezi nisaidia, umaarufu wangu hawezi kuniokoa, jamii yangu hawezi kuniokoa, matendo mazuri ni vyema lakini haziwezi kuniokoa. Basi niamini katika kazi ya msalaba ambayo Kristo alifanya kule Golgotha. Basi mtu akiamini hivyo, maandiko yasema anaokoka. Maandiko yasema katika mstari ule wa 17, kwa sababu Mungu hakumtuma mwanawe ili kuhukumu ulimwengu, lakini alimtuma ili kumpitia yeye ulimwengu ukaokoke. Kristo hakukuja kukuhukumu. Kristo hakukuja kukukatia kauli ili ubaki kwenye ulevi, ili ubaki kwenye usherati, ili ubaki kwenye maovu. Kristo alikuja ili ukimwamini yeye uwe na tumaini la uzima wa milele. Kwa hivyo nimeeleza kuwa wokovu ni kuamini. Kupitia Adamu tulifanya dhambi, kupitia matendo yangu nimefanya dhambi, na nikiendelea kwa dhambi nitapata mshahara ambao ni mauti. Na kwa hivyo, kwa sababu Yesu alikwisha kuja akafa kwa niaba yako, kinachokihitaji ni kuamini katika kazi yake na katika gharama yake ile ya damu ya dhamana, ili niwe na uzima na uzima wa milele. Wokovu ni jambo njema, maana kupitia wokovu tuko na tumaini la wokovu ya uzima wa milele. Kupitia wokovu, maandiko yasema tunapatanishwa na Mungu. Yohana anaeleza huyu Yesu alikuja kwa walio wake, lakini hawalimkataa, lakini kwa wale walimpokea aliwapatia uweza wa kufanyika wana wa Mungu. kwanza ni uzima wa milele, faida ya pili ni upatanisho na Mungu. Unafanyika mwana wa Mungu, unakuwa na haki katika mambo ya Mungu. Uponyaji inakuwa ni haki yako, riziki ya kila siku inakuwa ni haki yako, mambo mazuri ya Mungu yanakuwa ni haki yako, maana kupitia wokovu umefanyika mwana, umepewa uweza wa urithi uzima wa milele. Jambo la pili, tatu, wokovu mtu akiupokea, maandiko yasema anafanyika kiumbe kipya, ya kale yanapita na mapya yanakuja. Hiyo ni Wakorintho wa pili 5:17. Mtu akiwa ndani wa Kristo Yesu anafanyika kiumbe kipya, ya kale yanapita, mapya yanakuja kutoka kwa Mungu. Ya kale yanapita, mambo ya ukondo wa damu yanayopitia uko wako, yale yalishinda mapapu, magonjwa yalipatikana na mapapu, magonjwa imepitana na damu, iwe ni blood pressure, iwe ni saratani. Mtu akiokoka, yeye anaanza maisha mapya, mauchemichemi ya damu yake, kiini ya mwili wake unatokana na Kristo mwenyewe. Hilo inamaanisha pia mtu akiwa ndani mwa Yesu, mambo mabaya alifanya, maovu alifanya ambayo anafaa afuate damu yake, maovu alifanya ambayo anafaa ifuate watoto wake, akiingia katika Kristo anafanyika kiumbe kipya, hayo mabaya yanapita. Kwa hivyo nimesema manufaa matatu ya wokovu. La kwanza ni kukupatia tumaini la uzima wa milele, ya kuwa baada ya haya maisha kutakuwa na hukumu. Watakao kufa na au kulala wakijua Kristo Yesu, maandiko yasema hawatapotea, watakuwa na uzima wa milele. Jambo la pili nimekuelezea, wokovu wa Kristo Yesu inakupatia uweza ya kufanyika mwana, unakuwa mrithi. Ukienda mbele za Mungu kwa maombi, maombi yako hayakui kelele matena, maana maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Lakini mtu akiokoka anapatanishwa na Mungu, anapatanishwa na Mungu Baba. Mungu hana ghadhabu naye tena, yeye ako na uweza ya urithi ya mambo ya Mungu. Kama Mungu ako na uponyaji, ako na uweza wa kuyarithi, ako na haki. Kama Mungu ako na uzima wa milele, ako na haki kamili kama mwana wa Mungu kurithi ule uzima wa milele. Kama Mungu anainua wanaomwamini, ako na haki kamili kuinuliwa na Mungu, maana kupitia wokovu amepewa uweza wa kufanyika mwana wa Mungu. Jambo la tatu nimekuambia, kwa wokovu wa Kristo Yesu linakufanya kiumbe kipya. Mambo mabaya uliyofanya ambayo yanakufanya ustahili hukumu ya Mungu ama ghadhabu ya Mungu yanapita. Mungu anaanza maisha mapya pamoja na wewe. Kwa nini nieleze juu ya wokovu? Kitabu cha Waibrania 2:3 ya nukuu, aje nasi tutaepukaje tukiuguze wokovu kuu kama huu? Ile siku ya mwisho, siku ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inayokuja upesi kama mwizi, hiyo siku itakapofika, kama huko umeokoka hautaweza kuepuka. Ndio maana Mungu amekupatia hii nafasi kupitia Global Radio Outreach, ili ufanye uamuzi leo, useme leo nataingana na dhambi, leo nataingana na maovu, leo nataingana na shetani, ningependa nipatanishwe pamoja na Mungu mumba wangu kupitia damu ya Kristo Yesu mwanawe. Kwa hivyo wokovu wa Yesu ndio njia pekee ya kuepuka ile ghadhabu ya Mungu. Nimekuja nikueleze, fedha zako zilizo nyingi ni vyema, tunashukuru, lakini hazitakuokoa ile siku. Umaarufu unao sasa hivi, tunashukuru Mungu kwa hayo, itakufungulia malango katika ulimwengu huu, lakini ile siku ya mwisho huo umaarufu unakusaidia. Kitakacho kusaidia pekee ni kuwa uliokoka, uliamini Yesu, uliamini kuwa ulizaliwa kwenye dhambi, uliamini kuwa umekuwa katika njia za dhambi,
lakini uwezi kujiokoa, ukaamini nguvu ya damu ya Kristo Yesu zikakuosha. Naja nikuombee kwa ajili ya wokovu. Ningependa ukasikize wimbo tunapomwabudu Mungu, tafakari neno la Mungu kwa uwezi kujiokoa. Elewa kuwa jina lako litakuokoa. Maneno yako mazuri ni vyema kushukuru, lakini hazitakuokoa. Kristo Yesu Mnazareti, yeye hakunaweza leo, hakutiali kukuosha. Maandiko yasema jinsi Musa aliinua ile joka la shaba, ndivyo mwana wa Mungu aliinuliwa katika msalabani, ili atakayemtazama atakayemtazama yeye, hata kama ameumwa na sumu mbaya ya dhambi, Mungu atamwokoa wewe. Tumwabudu Mungu, turudi katika maombi. Katika wimbo tumeelewa, katika neno la Mungu kuwa Kristo yuko tayari, hakuja kukuhukumu dada, hakuja kukuhukumu ndugu, alikuja kuokoe, akutayari kukukumbatia. Ukiamini hivi kuwa Kristo Yesu alifufuka ile siku ya tatu, na leo hii ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, basi unaweza wokoka, unaweza wokoka ukisema moyoni wako kwa leo hili nimekubali, kwa kupitia damu nimefanyika mwenye dhambi, kwa leo hili nimekubali, kwa kupitia matendo yangu nimekuwa katika dhambi. Unasema leo hili nitakuja kuelewa kupitia neno la Mungu kwa siwezi kujiokoa, mambo yako hayatanisaidia, matendo mema bila wokovu hayatanisaidia, ile pesa zangu, imani yangu, umaarufu haitanisaidia. Na unasema ombi langu leo kwa wewe upili ni kwamba Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ningependa nisamehe dhambi, singependa nikafufuke ile siku, ile siku ya mwisho, singependa kuona aibu, singependa kuenda jehanamu, singependa kuchomeka katika tanuru la moto wa milele. Ningependa ile siku nikae pamoja na Kristo, niwe mmoja wanaosherekea, wale wanaoambiwa ulifanya vyema mwanangu, ingie katika pumziko langu. Kama ungependa hivyo, hilo ndilo ombi lako. Ungependa kuokoka, kuachana na dhambi, kutengana na shetani, rudilia hili ombi. Sema, Bwana Yesu, leo hili ninaungama dhambi zangu, nimekubali, nimekuwa mwenye makosa, nimekutenda dhambi wewe hata na wenzangu, naomba damu yako ya Kalvari ikanisafishe, nipe uweza wa kufanyika mwana wa Mungu. Kuanzia leo nimeokoka, nipe Roho wako Mtakatifu anifundishe kutembea katika njia za haki. Katika jina la Yesu nimeokoka, amen. Wacha nikuombee. Mungu Baba, nakushukuru kwa ajili ya yule amefanya hilo ombi akakupokea kama Bwana na Mwokozi wake. Ninatangaza afanyike kiumbe kipya, ninatangaza apewe tumaini la uzima wa milele, jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima wa milele. Ninaomba ya kale yakapite, anza maisha mapya pamoja naye. Na kushukuru Mungu maana umetenda, katika jina la Yesu, amen. Sasa baada ya kuomba hivyo, sasa umeokoka, enda katika kanisa ambalo linaamini kwa neno la Mungu, ambalo linahubiri hili injili uliosikia. Enda kule useme nimeokoka, useme kuanzia leo ninaingia katika kikundi cha wanaofundishwa na kulelewa katika wokovu. Mungu atakusaidia, achana marafiki wabaya, na tena kikundi kibaya, ingie kanisani, tembea na neno la Mungu katika jina la Yesu. Bwana akubariki, wacha niombee mahitaji yako. Bwana ndio amekupokea, wengi wako na mahitaji mbalimbali. Kuna wale ndio waliokoka na wakawa wanasikia neno mara tena, hata nao wako na mahitaji. Kukutana nao na jina lako litukuzwe, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen and amen. Nakupenda na kuombea. Bwana akubariki. Hey!